Respostas ao dano cerebral con Sarela. Como cada terceiro mércores de cada mes, se cita con Sarela, a Asociación de Dano Cerebral Compostela. No primeiro programa, a semana pasada, lembren, falamos de aspectos xerais sobre o dano cerebral como as súas causas. Lembremos o ictus ou os traumatismos na cabeza por accidente de tránsito laboral, os tumores cerebrais, as secuelas e tamén dos servizos que presta Sarela. Hoxe queremos abordar un tema que é fundamental cando unha familia ten que enfrontarse a unha situación que aparece de repente e cambia a vida dun momento a outro. Temos que lembrar que o dano cerebral, como tantas enfermidades e discapacidade, afecta a todo o entorno familiar. Hoxe imos saudar a Laura Segade, que é traballadora social en Sarela, que nos vai explicar que pasa, que podemos facer cando aparece o dano cerebral e o noso familiar está no hospital, que dereitos nos amparan cando estamos nesa primeira fase do dano. Laura Segade, moi bo día.
Hola, bons días, Juan Luis.
Como dicía Laura, hoxe imos poñernos na pel desas persoas e familias que teñen que enfrontarse a un dano cerebral cando este aparece. Antes de entrar en máis detalle, cales son as fases, eses momentos polos que pasa unha persoa que, por exemplo, sofre un ictus?
Pois mira, sempre falamos de catro fases principais. Unha delas, a primeira, é a crítica, que é o momento no que se produce o dano, non? A lesión cerebral. Logo desa crítica, si pasa entre a aguda, que é cando xa estamos no ámbito sanitario, é dicir, ben se xa en calquera unidade do ITUS ou a UCI, e o obxectivo principal é o de salvar a vida e intentar mitigar as secuelas e estabilizar o paciente. Logo, unha vez que xa se acada isto e o paciente reciba alta, falamos dunha fase subaguda, porque sí que é certo que, aínda que está estabilizado e reciba alta, dá comezo a unha rehabilitación específica de dano cerebral en función das necesidades da persoa. Aínda seguimos no ámbito sanitario. E logo xa por último, unha vez que remata esa rehabilitación, xa cada un punto óptimo, por decirlo así, pois entra nunha fase crónica, que eso xa é como, bueno, unha vez que as secuelas xa se estabilizaron, pero dase un doble obxectivo, que é, por un lado, o mantemento das melloras que se acadaron durante a rehabilitación, a través das terapias, e logo, por outro lado, se traballa para mellorar a integración e a autonomía persoal das persoas no seu día a día, vaya. Uh-huh. Intentando, bueno, que volvan a retomar un pouco ou a vida que levaban antes ou máis parecido, non? Un novo proxecto de vida, digamos.
Uh-huh. Bueno, pois imos quedármonos nesa fase no hospital. Por exemplo, Laura, cal é o consello xeral que darías a calquera persoa que teña un familiar no hospital porque tivo un ictus ou un traumatismo craneoencefálico?
Bueno, a realidade é que, bueno, é fácil dicilo, non? Pero, sí. Pero bueno, o principal é, sempre decimos, é que é manter a calma na medida do posible, sobre todo para poder tamén entender a información que nos dan sobre o que está a pasar. Sempre falamos que hai tres necesidades importantes nesta fase que lle xorden as familias e que hai que atender, non? Unha é esa necesidade de información sobre o estado da persoa e a necesidade de que entendan as consecuencias do dano cerebral e como realizar o cuidado e incluso o apoio emocional que poden recibir en cada etapa, non? Entón, sí que é certo que cando a persoa solicita información aos profesionais despexan as súas dúbidas, eso vaille facilitar a unha maior percepción de control e a reducir esa sensación de confusión, non? Podelles axudar un poquinho máis.
Pola vosa experiencia, as familias reciben a información necesaria sobre que facer despois de deixar o hospital, tendo en conta, claro, que dun día para outro a súa vida cambiou?
Bueno, en relación a isto, sí que é certo que bueno, hai un estudio que fixo FEGADACI, a Federación Galega de Dano Cerebral, a finais de 2018, sobre o coñecemento do diagnóstico e de recursos que hai nos hospitais para as persoas que sofren dano cerebral, e dos cales aí sempre extraemos así unhos datos que, bueno, que en xeral a gran maioría valora moi ben, non? Como os profesionais explicaron o tratamento, o proceso de recuperación, pero sí que é certo que unha vez recibida alta, e é a realidade que coincide tamén coas persoas que nos que contactan coa entidade, non? Que moitas persoas relatan un pouco que se sentiron perdidas e desinformadas, sin saber moi ben que facer, nin a onde acudir trala alta, nin que dereitos ten. É un pouco unha sensación de abandono, non? Porque tampouco non teñen esa información de, bueno, e agora que, non? Que pasa agora?
E onde poderíamos atopar esa información tan necesaria para as familias, Laura? Refírome no momento en que estamos no hospital.
Bueno, sempre hai que decir que cando estamos no hospital, o primeiro que debemos ter en conta é que hai un profesional de referencia e que é o principal interlocutor co equipo asistencial e co paciente, polo que as dúbidas que teñamos é bo expoñerlas, poderlas expoñer e que nos axuda a comprender o que está a pasar. Pero ademais tamén decimos que algo a veces tan descoñecido, que no propio hospital tamén hai un servicio de traballo social, o que tamén podemos dirixirnos de forma autónoma para que nos den información sobre dereitos, sobre axudas, trámites e a donde poder acudir, non? E, por suposto, logo tamén as entidades, non? De dano cerebral. E dai xurdeu justamente o punto que temos no Hospital Clínico de Santiago, que estamos ademais os mércores, de 3:30 a 5:30, e que é un pouco para eso, non? Para atender esas persoas e familias que xa antes de saír do hospital, pois poidan ter información suficiente para afrontar a volta ao domicilio, non?
Ti que és traballadora social, cales son as dúbidas, preocupacións que trasladan as familias? Supoño que abranguen moitos ámbitos, non? O asistencial, secuelas, volta a casa, axudas.
Efectivamente, sí. As dúbidas sempre van un pouco encaminhadas segundo as necesidades de cada fase e de cada momento, non? É certo que mentre estamos no hospital, un pouco máis as dúbidas van máis encaminhadas en que está a pasar, como vai evolucionar a persoa, que poden facer a familia para que mellore, como teñen que cuidar, pero sí que logo fora do ámbito asistencial e a volta do domicilio xa é unha nova realidade, non? Pois hai máis dúbidas en relación a, bueno, como podo adaptar, que adaptacións, que produtos de apoio necesito para facer a vida diaria, que axuda, recursos podo optar, como podo eu como familiar, me teño que incorporar a outra vez ao traballo, como podo, cubrir que vai a pasar, non? Que se cando me teña que incorporar a traballar. Un pouco é iso, que vai encaminhada según cada fase.
En ese sentido, a que teño dereito? Supoño que é fundamental garantir a continuidade da asistencia do sistema público, por exemplo, na rehabilitación, non?
Correcto, ese é un dereito fundamental que temos e tanto a legislación de Galicia como a nivel España regula os dereitos dos pacientes. É un deles é eso, non? O que diste, o da rehabilitación é a continuidade asistencial, non? Que é decir, que si comezo durante a estadía no hospital a recibir unha rehabilitación, que esa trala alta continúe, non? De algún xeito, é decir, que se me teña en conta dentro das posibilidades lógicamente do tamén do sistema público, pero que se me preste e que se me teña en conta para a miña melloría. Pero logo tamén hai outros dereitos que tamén sempre falamos deles e son máis comúnmente coñecidos como o consentimento informado, non? Cando damos unha autorización e nos explican no que consiste unha prova ou unha operación e demais, unha intervención e damos ese consentimento. Ou mesmo a de ter un profesional de referencia, non? Que sexa pois sempre o mesmo, non? Para que é o que conoce o noso caso.
Laura, en os primeiros momentos no hospital, que son momentos de confusión, o que queremos é saber, sobre todo, se o meu familiar se vai recuperar. É posible determinar iso tan cedo?
Bueno, a realidade é que é moi complicado establecer un pronóstico nestes casos. O equipo médico sempre adoita falar sobre a probabilidade de que esa persoa teña unha recuperación significativa. Pero esa recuperación pode depender de moitos factores, de a idade ou problemas de saúde asociados e demais, non? Entón, por iso é tan importante en dos momentos manter a calma e non anticiparse, non?
E xa por último, Laura, como familiar, é normal que me sinta desconcertado, ás veces con pánico, supoño, con moito medo. Que pode facer esa persoa para soportar mellor esa situación?
Pois mira, é totalmente normal. É dicir, no momento que se produce a lesión, é normal que aparezan sensacións psicolóxicas pois de shock ou de pánico ou ameaza de medo de que esa persoa poida morrer, non? Pero incluso cando a persoa está estabilizada, é dicir, que xa saiu do perigo, se xa salvou a vida, é normal, por un lado, sentir certo consolo e alegría pola mellora, pero tamén certa negación ante que os profesionais nos están a decir, non? Porque creemos de algún xeito aferrarnos a que vai recuperar máis do que nos din ou de xeito rápido, non? Bueno, a ver, nin todo o mundo ten que reaccionar do mesmo xeito e logo cada persoa ten un xeito de afrontar as cousas de diferente maneira.
Pois, Laura, moitísimas grazas por a túa presenza hoxe neste espazo. Laura Segade, traballadora social de Sarela, a vos seguro que nos serviu de moito todas estas respostas para saber que podemos facer se temos un familiar con dano cerebral adquirido no hospital. Laura, un placer, grazas pola túa presenza hoxe neste espazo. Nada, o terceiro mércores do próximo mes, aquí estaremos nunha nova cita con Sarela. Unha aperta moi grande, Laura.
Moitas gracias a vos.